Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в четвер, 21 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк скликає антикорупційну нараду. Яценюк вирішив позмагатися з Саакашвілі на антикорупційному полі, кажуть експерти.
В першу чергу хотів би наголосити, що у нас так і не розслідувана практично жодна оборудка Януковича і колишнього режиму.
Сьогодні парламент Європейського Союзу голосуватиме за резолюцію щодо українського питання. Українцям обіцяють європейське майбутнє і сподіваються на подальші реформи в країні.
Ми розширимо нинішні програми підтримки для покращення бізнес-клімату, підтримки малого та середнього бізнесу та допоможемо Україні знайти нові ринки. Help Ukraine find new
markets. Зниження рівня расової та національної ненависті порівняно з позаминулим роком на більшій частині території України констатують автори доповіді «Два роки війни, ксенофобія в Україні в 2015 році». Згідно з доповіддю, винятком став анексований Крим.
У людей, які склонні к насильственним действиям, сейчас є не міфічний, а вполне реальний враг. Грубо говоря, всі ушли на фронт.
Про те, яким є рівень расової та національної ненависті в Україні, поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга, знайомий з першими ранковими новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко у Давосі, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, провів зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. Про це вночі 21 січня проінформував сайт голови української держави. За цим повідомленням, зустріч тривала понад 4 години. В центрі уваги були питання безпеки. Ми дійшли спільного висновку, що альтернативи Мінському процесу не існує. Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів щодо повної імплементації Мінського процесу, який має безпекову складову, повідомив Петро Порошенко. Також, за словами Порошенка, сторони скоординували дії з активізації політичного процесу, включно із підготовкою модальностей виборів на окупованій території відповідно до українського законодавства і з широкою участю міжнародних спостерігачів. Зустрічі Порошенка і Байдена у Давосі передували дискусії керівників зовнішньополітичних відомств США і Росії в іншому швейцарському місті – Цюріху. Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили, зокрема, шляхи прискорення виконання Мінських угод. Щодо України, вони обговорили, яким чином прискорити виконання мінських зобов'язань, у тому числі негайну необхідність відновлення режиму припинення вогню та повного доступу спостерігачів ОБСЄ до всіх об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Джона Керрі. Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров про результати дискусії щодо України висловився так.
Наші американські партнери підтвердили, що їх робота на українському направлінні буде націлена на те, щоб допомагати досягати договоренності в контактній групі, в нормандському форматі, а не підміняти ці, доказавши свою полезність, механізми.
Захід України звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі і невиконанні Мінських угод. Москва це звинувачення відкидає. Упродовж доби 20 січня проросійські бойовики на Донбасі 29 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше випадків порушення умов повної тиші за минулу добу зафіксовано в районі Донецького Литовища, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі території Донецька. Аеропорту увечері 20 січня. В угрупованні ЛНР про бойові дії впродовж останньої доби не повідомляють. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила в середу, що сподівається домовитися про зустрічі з колегою з Росії для переговорів щодо боргу на суму 3 мільярди доларів перед Москвою, які створила влада Віктора Януковича. Як сказала вона, в кулуарах щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі тривають намагання домовитися про дату зустрічі, бо у Швейцарії вона не вдалася. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов туди не приїхав. За словами Яресько, нині контакти між міністерствами фінансів двох країн відбуваються через посередництво Міністерства фінансів Німеччини. Тому для такої зустрічі свої графіки мають згодити міністерства всіх трьох країн. У Києві вже заявляли, що готові продовжити переговори з Москвою щодо боргу, але готові й до судової процедури з російською стороною. Міністри оборони США, Франції і Великої Британії засудили дії Росії і її втручання в конфлікт у Сирії, наголосивши, що вони підривають співпрацю, що Москва має припинити удари по сирійській опозиції. Після зустрічі в Парижі голів оборонних відомств семи країн-учасниць коаліції проти угруповання «Ісламська держава» міністр оборони США Аштон Картер заявив, росіяни йдуть хибним шляхом зі стратегічного погляду, а в деяких випадках і з тактичного. Росія вступила у громадянську війну у Сирії на боці режиму президента Башара Асада наприкінці вересня 2015 року офіційно з метою повітряних ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава». Але з даних про ці удари, які публікує саме Міністерство оборони Росії, випливає, що більша частина ударів завдається по територіях, які контролюють інші супротивники влади Асада. Курс російського рубля щодо долара США на торгах на московській біржі, який падав увесь день 20 січня, подолав позначку 82 рублі за долар уперше з дня до теперішнього мінімуму 16 грудня 2014 року. Курс євро перевищив нині 90 рублів. Подальше знецінення рубля продовжилося на тлі рекордно низьких за останні 12 років цін на нафту, від яких значною мірою залежить здоров'я російської економіки, орієнтованої на експорт вуглеводнів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 15 хвилин у Києві. Це ранкова «Свобода». Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ініціює зустріч керівників силових відомств для передачі їм першочергових кримінальних проваджень проти корупціонерів. За словами глави уряду, майже жодна оборудка режиму Януковича фактично не розслідувана. Прем'єр сподівається на предметну розмову, наслідком якої стане притягнення корупціонерів до відповідальності. Натомість політики та експерти не так впевнені в результативності зустрічі і припускають, що прем'єр має намір перехопити ініціативу очільника Одеської області Михаїла Саакашвілі, який проводить свою кампанію під антикорупційними гаслами. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
Розповідаючи про освоєння коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом, Арсеній Яценюк зазначив, що уряд дав доручення провести чесний і прозорий тендер на реконструкцію мереж освітлення. Натомість конкурс виграла фіктивна фірма.
Про те, що компанія, яка виграла, зареєстрована в квартирі, ніколи не займалася жодним видом діяльності, заявленим при поданні тендерної документації. Директор компанії і власник компанії змінився буквально за декілька днів перед проведенням тендеру. І 400 мільйонів гривень просто хотіли вкрасти.
Відтак глава уряду закликав Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі факти корупції при проведенні Міністерством екології конкурсних торгів. Він також наголосив, що ініціює зустріч із керівниками правоохоронних та контролюючих органів, на які пообіцяв передати перелік кримінальних проваджень, які, на думку Кабміну, потребують негайного розслідування та притягнення корупціонерів до відповідальності.
В першу чергу хотів би наголосити, що у нас так і не розслідувана практично жодна оборудка Януковича і колишнього режиму.
Арсеній Яценюк сподівається, що із правоохоронцями буде предметна та ефективна розмова. Він також пообіцяв прозвітувати про результати цієї зустрічі. Між тим, політики та експерти здебільшого скептично налаштовані щодо перспектив зустрічі глави уряду з керівниками правоохоронних та контролюючих органів. Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції позафракційний Борислав Береза припускає, що прем'єр намагається осідлати популярну тему, яку зараз активно експлуатує очільник Одеської області Михаїл Саакашвілі.
данный момент лидер украинских симпатий, конечно, Михаил Саакашвили. И доверием он пользуется значительно большим. Люди ассоциируют его с человеком, которому уже удалось побеждать коррупцию в Грузии.
На думку Борислава Берези, з огляду на можливі дострокові парламентські вибори, політики намагаються використати на свою користь тему боротьби з корупцією.
Осінню Україна столкнеться з парламентськими виборами. К нему надо подходить з каким-то результатом. Тим результатом, который сейчас есть у Народного фронта Арсения Петровича, подойти можно только к краю пропасти.
Між тим, член Національної ради з питань антикорупційної політики Андрій Марусов вважає, що конкуренція між політиками може змусити їх перейти від заяв до конкретних справ. Зараз ситуація підштовхує главу уряду до того, щоби покласти край традиції, коли гучні обвинувачення не мають наслідків. Утім, попередня антикорупційна ініціатива, показове затримання прямо на засіданні уряду керівників Державної служби надзвичайних ситуацій, не мала таких ефектних наслідків, зазначає Андрій Марусов.
Майже рік пройшов, а вироку суду дотепер немає. Остання інформація стосувалася того, що нарешті слідство завершилося, причому деякі з предметів, за якими звинувачувався цей колишній голова МЧС, були відкинуті.
Наприкінці минулого року голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі заявив про корупцію в уряді Яценюка. Згодом це призвело до сварки між ним та міністром внутрішніх справ на засіданні Національної ради реформ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дев'ятнадцять постраждалих від насильства на ґрунті расової та національної ненависті та 41 випадок вандалізму. Таку статистику наводять за минулий рік автори доповіді «Два роки війни. Ксенофобія в Україні в 2015 році». Вони відзначають поліпшення ситуації порівняно з позаминулим роком на більшій частині території України, включно з підконтрольними сепаратистам населеними пунктами на Сході. Винятком, однак, став анексований Крим.
Складається ситуація, що людина не має можливості себе захистити. Наприклад, справа Олександра Костенка, вона чітко показує, що і співробітники ФСБ, і сама Поклонська, і суддя, який виносив рішення, окрім того, що вони взагалі діють незаконно, вони також всі відверто виказували своє ставлення і його постійно ображали, дискримінували саме через те, що він учасник Майдану і що він український активіст.
Про рівень расової та національної ненависті в Україні, яким він є нині і які тенденції в цьому простежуються, про це більше ми будемо говорити в другій частині програми. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення теми також на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах. Ну а ще телефоном, зателефонувавши у прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Європейське майбутнє українців, скасування віз, збереження санкцій та ефективну вільну торгівлю відстоюють групи демократичних та проукраїнських політиків Європейського парламенту. Обговорення питання України в Страсбурзі, яке відбулося напередодні, було зосереджене і на вимогах далі санкціонувати Росію за її агресію та вимагати від неї звільнення всіх українських політв'язнів. За резолюцією з цими положеннями парламент ЄС голосуватиме сьогодні опівдні. За дебатами європейських парламентарів спостерігав наш кореспондент Віталій Єреміця.
У цьому році Європейський Союз збільшить свої зусилля в підтримці України, діятиме більш скоординовано та прозоро. Про це заявляє єврокомісар із політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоганнес Ган, який виступив на пленарному засіданні Європарламенту щодо асоціації та зон вільної торгівлі з Україною, Грузією та Молдовою.
Особливо це стосуватиметься імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. У цьому сенсі ми розширимо нинішні програми підтримки для покращення бізнес-клімату, підтримки малого та середнього бізнесу та допоможемо Україні знайти нові ринки.
Єврокомісар також заявляє, що українська влада має проявити хоробрість у внесенні подальших конституційних змін, спрямованих на незалежність системи правосуддя, боротьбу з корупцією і реалізацію законодавства щодо децентралізації. Депутати Євросоюзу засуджують військову агресію Росії проти України та вітають продовження санкцій. Представники Європейської народної партії, зокрема, запропонували внести до резолюції, яку нині виставлять на голосування, положення, що політична асоціація не є кінцевою метою європейської інтеграції України, Грузії та Молдови, а відтак ці країни можуть подавати заявку на членство у ЄС. А євродепутат від Хорватії Андрей Пленкович, зокрема, закликає.
Ми мусимо продовжувати підтримку Мінських угод, децентралізації і виконання всіх зобов'язань, передбачених асоціацією з Україною. І ми сподіваємося, що референдум щодо угоди про асоціацію в Нідерландах принесе позитивний результат, щоб ця угода нарешті набрала чинності.
Порозуму придружування на снагу.
Європейська комісія готує пропозицію про включення України до списку держав, громадяни яких не потребують віз для подорожів Шенгеном. У проектах резолюції Європейського парламенту до того ж йдеться про необхідність пришвидшення процесу для скасування віз, тобто моменту, якого громадяни України вже чекають давно. Польський євродепутат Анна Фотига на тлі побоювань деяких країн Європи щодо можливого напливу мігрантів з України після відкриття кордонів заспокоює колег.
Ми маємо сотні тисяч українців у Польщі, насамперед мігрантів-заробітчан. Але нас це не лякає, бо це є позитивним чинником. Тож у справі скасування віз дуже підтримуємо спільну резолюцію і сподіваємося на її широку підтримку.
Каже Анна Фотига. З огляду на це, євродепутати в своїх виступах закликали владу України продовжувати реформи, зокрема щодо конституційних змін, спрямованих на забезпечення незалежності системи правосуддя, подолання корупції та реалізації законодавства щодо недопущення дискримінації. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Актуальні теми міжнародної та внутрішньої політики України порушують друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Президенту краще було б не їхати в Давос. В статті під таким заголовком газета «День» пише, що цього разу, на противагу Давосу 2015, на форумі абсолютно відсутня тема України та російської агресії. Відтак українського президента взагалі немає серед спікерів. Виникає запитання, з чим цього року поїхав Петро Порошенко в Давос, які ідеї він може запропонувати світові за винятком збільшення фінансової допомоги Україні. Втім, газета «Сьогодні» в статті «Давос нам потрібен з трьох причин» переконує, що, по-перше, Давос – це шанс на найвищому рівні проговорити питання продовження співробітництва з МВФ. По-друге, можливість провести переговори з потенційними партнерами з Євросоюзу, і не тільки. Ну і по-третє, дуже важливо засвідчувати, що в Україні відбуваються зміни, посилюється боротьба з корупцією, починаються реформи. Народні обранці придумали, як їм відкласти ухвалення змін до Конституції до осені. А це, як зазначає газета «Сьогодні», свідчить про брак необхідних для ухвалення конституційних змін голосів депутатів. Як вплине таке перенесення на Мінські угоди, санкції проти Росії, війну на Донбасі і допомогу МВФ, експерти видання розмірковують в публікації «Конституцію відклали». В статті йдеться про те, що в разі перенесення голосування бойовики на Донбасі можуть активізувати бойові дії. Але шансів кардинально змінити ситуацію на фронті в них не буде, тому що українська армія на Донбасі дуже добре зміцнила оборонні позиції. Єдине, що зможуть бойовики, це продовжити точкові обстріли українських позицій. Експерти також зазначають, що перенесення голосування за Конституцію може зіграти на користь Росії, яка зажадає зняття санкцій. Тому, як наголошує «Сьогодні», перенесення голосування матиме сенс тільки тоді, якщо буде узгоджене із західними партнерами. Експерт газети «День» називає помилкою української сторони запрошення «Газпрому» на перемовини щодо нових умов транзиту газу до Європи. Він вважає, що «Нафтогаз» замість пропозиції переговорів повинен заявити про розрив контракту, використовуючи для цього закладені в нього процедури. Можливо, «Нафтогаз» спробує запропонувати якісь нові умови і хоче створити ситуацію, за якою «Газпром» буде вимушений сам розірвати чинний контракт, цікавляться експерти. Тому їм хотілося б почути роз'яснення керівництва «Нафтогазу», якому час перейти від мови пропаганди до серйозної розмови з громадськістю та експертним середовищем. Про це «День» пише в статті «Нафтогаз у Цухцванзі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Будівлю міської ратуші 19 століття на Львівщині в селищі Поморяни приватна особа продає за 15 тисяч доларів, хоча можна й торгуватися. Об'єкт, який становить історичну цінність, є свідченням розвитку місцевої громади, ніколи не був внесений до списку пам'яток історії та архітектури, а на сьогодні може бути втрачений назавжди, розповідає Галина Терещук.
Селище Поморяни могло стати справжньою туристичною окрасою. Тут міська ратуша 19 століття з чотирма неоготичними вежами по кутах. Поруч костел 18 століття, через дорогу розкішний замок 16-17 століть. Зі своєю історією це улюблене місце польського короля Яна III Собеського. Потім замок перебудували під палац, який належав родині Потоцьких. Власне, за Яна III Собеського Поморяни поновили магдебурзьке право у 15 столітті. Нині всі історичні об'єкти потребують порятунку, але якщо Поморянський замок, а точніше те, що від нього залишилося, перебуває у списку пам'яток історії та архітектури, то міська ратуша ніколи не була, хоча також становить історичну цінність. Була збудована у 19 столітті за індивідуальним проектом. Є відображенням міського самоврядування маленького містечка.
Я був магазин продовольчий, знизу духовий оркестр тренувався, наверху була поліклініка.
Розповідає місцевий мешканець пан Іван. На початку 90-х 20-го століття колгосп віддав будівлю колишньої ратуші приватній особі за якісь борги. Наскільки законно відбулася передача, скажімо, голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури Андрій Салюк має великі сумніви. Але згодом перший власник будівлі приміщення продав іншій особі, яка хотіла відновити об'єкт, але видатки виявилися не під силу. Відтак, нещодавно власник ратуші розмістив оголошення про її продаж.
Там багато треба коштів, щоб її відновлювати, і час на неї затрачати.
Голова Поморянської сільради Володимир Бас розповів, щоб обрізати старі дерева у парку біля ратуші, навести там порядок, довелося просити дозволу у власника.
Питання до моїх попередників. Наша була продана в 1993 році, наша була на балансі колгоспу. Зруйнувати не може, тому що ми того не дозволимо. Тут нас вже зруйнували недавно, десь років два, був млин, і так само його викупили і розбили його на цеглу. Зараз кого би не дозволили, ніякого в разі його розібрати. Я би хотів бачити, наприклад, орган самоврядування і хостел.
Мешканці Поморян по-різному ставляться до порятунку ратуші, лише спостерігають за тим, як у них на очах руйнуються історичні об'єкти.
На що-небудь, ну хоч би відремонтував, не було такого посередині століття.
З бувшої ратуші, яка тут була, то є одна четверта частина, вона була дуже велика. Щоб тут було центр громади, то, наприклад, тут було б дуже, дуже чудове місце для управи. От, думаємо, якийсь би інвестор, хто, де, що.
Громада села має ще один вихід – придбати будівлю колишньої ратуші і вже далі шукати кошти на її порятунок. Але сільська рада не має таких грошей. Ситуація з пам'ятками у Поморянах – це лише невелика ілюстрація загальноукраїнської тенденції щодо руйнування історичних об'єктів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7:30 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у другій частині програми ми говоритимемо про те, як українці ставляться до чужинців і представників інших рас. Чи є якісь зрушення на цьому ґрунті, позитивні або негативні останнім часом?
У людей, які склонні к насильственним действиям, зараз є не міфічний, а вполне реальний враг. Грубо говоря, всі ушли на фронт.
Зниження рівня расової та національної ненависті порівняно з позаминулим роком на більшій частині території України констатують автори доповіді «Два роки війни. Ксенофобія в Україні» в 2015 році. Згідно з доповіддю, винятком став анексований Крим. Ми сьогодні спробуємо розібратися, яким є рівень расової та національної нетерпимості чи ненависті в Україні. Про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Впродовж доби 20 січня проросійські бойовики на Донбасі 29 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше випадків порушення умов тиші за минулу добу зафіксовано в районі Донецького Литовища, йдеться в повідомленні. Поодинокі випадки обстрілів зафіксовані також на Маріупольському та Артемівському напрямках, інформують у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі території Донецького аеропорту увечері 20 січня. В угрупованні ЛНР про бойові дії впродовж останньої доби не повідомляють. Президент України Петро Порошенко у Давосі, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, провів зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. Про це вночі 21 січня проінформував сайт голови української держави. За цим повідомленням зустріч тривала понад 4 години. Ми дійшли спільного висновку, що альтернативи мінському процесу не існує. Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів щодо повної імплементації мінського процесу, який має безпекову складову, повідомив Петро Порошенко. Також, за словами президента України, сторони скоординували дії з активізації політичного процесу, включно із підготовкою модальностей виборів на окупованій території відповідно до українського законодавства з широкою участю міжнародних спостерігачів. Зустрічі Порошенка і Байдена у Давосі передували дискусії керівників зовнішньополітичних відомств США і Росії в іншому швейцарському місті Цюриху. Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили, зокрема, шляхи прискорення виконання Мінських угод. Щодо України, вони обговорили, яким чином прискорити виконання зобов'язань, у тому числі негайну необхідність відновлення режиму припинення вогню та повного доступу спостерігачів ОБСЄ, йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Джона Кербі. Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров про результати дискусії щодо України висловився так.
Наші американські партнери підтвердили, що їх робота на українському направлении будет нацелено на то, чтобы помогать достигать договоренности в контактной группе, в нормандском формате, а не подменять эти доказавшие свою полезность механизмы.
Сказав Сергій Лавров. Голови дипломатії США і Росії заявили в середу також, що переговори між владою і опозицією Сирії за міжнародного посередництва мали б початися вже цього місяця, тобто в січні. Але між ними немає згоди, хто має представляти опозицію. Наразі початок переговорів Рада безпеки ООН запланувала на 25 січня у швейцарській Женеві. Український хакер Сергій Вовненко є винним у викраденні паролів і даних кредитних карток із більше як 13 тисяч комп'ютерів у періоди з вересня 2010 до серпня 2012 року. Про це заявили американські прокурори, які додають, що мінімальним обов'язковим покаранням за це є дворічне позбавлення волі, але Вовненко може отримати і додаткові терміни. Вовненко був затриманий італійською владою 13 червня 2014 року, арештований та екстрадований до США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві. Це ранкова Свобода. 19 постраждалих від насильства на ґрунті расової та національної ненависті і 41 випадок вандалізму нарахували за минулий рік автори доповіді «Два роки війни. Ксенофобія в Україні» в 2015 році. Вони відзначають поліпшення ситуації порівняно з позаминулим роком на більшій частині території України, включно з підконтрольними сепаратистам населеними пунктами на Сході. Винятком, однак, став анексований Крим. Про те, яким є рівень расової та національної нетерпимості в Україні, ми сьогодні говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Анастасія, ми почали зі статистики. Отже, 19 постраждалих за рік. Це багато чи мало? Що кажуть дослідники, які тенденції?
Ну, тут треба виходити з логіки, як це розуміють правозахисники. І йдеться про те, що будь-яка кількість так званих злочинів ненависті, вони це вже погано, тому що об'єктом агресії може в цьому випадку бути будь-який представник певної спільноти. Це або представник певної національної групи, або представник певної... Наприклад, я можу стати жертвою, тому що я там українка, чи я там жінка, чи я там ось. Тому, якби...
Тобто, інакша людина, ніж та, яка цю агресію
виявляє. Так. Загалом представники групи моніторингу прав національних меншин зафіксували в 2015 році, як ви сказали, 19 випадків насильства, і серед них йдеться про одного загиблого в результаті нападу в Харкові. Це перший летальний випадок у таких справах за 5 років, розповідає В'ячеслав Ліхачов, один із авторів дослідження. Для порівняння, у 2014 році дослідники говорили про 24 постраждалих від насильства. І це йдеться тільки, наскільки я розумію, про підконтрольну територію України. Найбільше випадків насильства на ґрунті ненависті описали з 2006 по 2008 рік. Тоді дослідники зафіксували понад 80 випадків щороку, і серед них були вбивства. Прошу пряму мову.
Ситуація загострення національних почуттів, ситуація певної легітимізації праворадикальних рухів у суспільному дискурсі не призвела до збільшення кількості інцидентів на ґрунті національної та расової ненависті. Ситуація трохи гірша, ніж була у 2010-2012 роках, але значно краща, ніж була у найбільш проблемні для України періоди. І, здається, можна обережно констатувати, що ситуація має тенденцію до покращення.
Отже, ми чули це думку одного з авторів дослідження, В'ячеслава Ліхачова, так?
Так.
Він сказав, що дійсно ситуація показує поліпшення. Водночас от соціологи констатують зростання останнім часом в українському суспільстві радикалізму, радикальних настроїв. З чим же дослідники пояснюють от такий поряд з цим зростанням невдоволення суспільства, спад кількості злочинів саме на рівні на ґрунті расової національної ненависті?
Ну, те, що я зараз говорила, те, що ми цитували, це йдеться про напади. Але крім нападів, дослідники також фіксували інші види агресії. Зокрема, у 2015 році йдеться в дослідженні «Два роки війни, ксенофобія в Україні» в 2015 році. Зафіксовано багато випадків вандалізму.
Ага.
І імовірно пов'язаними із власне на ґрунті ненависті. Але кожен випадок вони досліджують, перевіряють.
Ну, мабуть, насамперед ці випадки фіксують правоохоронці, так, а потім вже дослідники збирали цю базу. І наскільки просто правильно відображена ця може бути статистика?
Насправді, як зазначив президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс, тільки цього року правоохоронці стали активно співпрацювати із дослідниками в плані ділитися інформацією стосовно цього, тому що раніше такої співпраці на такому офіційному рівні майже не було. Тому якби вони навіть перед тим, як презентували цю доповідь, це вчора відбувалась презентація, сказали, що їм довелося змінити певні дані, тому що МВС нарешті надало інформацію. Власне, стосовно
тенденції до зниження кількості, що можна сказати?
Стосовно цієї тенденції, вони говорили про певні гіпотези, які вони можуть навести, тому що не можна сказати напевне. І вони називають декілька чинників. Один з них – це, власне, конфлікт на Донбасі. І ось що про це говорить, наприклад, В'ячеслав Ліхачов, чому менше стало злочинів.
У людей, которые склонны к насильственным действиям и склонны к праворадикальной шовинистической идеологии, сейчас есть не мифический, а вполне реальный враг. Грубо говоря, все ушли на фронт.
И, окрім того, оця ідея, це стало причиною появи різних пропагандистських матеріалів на цю тему, з російського боку, наприклад. І, наприклад,
так, це ми знаємо, фейки переважно. Так.
Фейки, і президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс говорить також про російські провокації, також які пов'язані з цією темою, яких зараз стало менше. Крім того, за словами Ліхачова, у 2015 році правоохоронці відкрили близько 60 проваджень за статтею порушення рівноправності громадян залежно від расової та національної належності або релігійних переконань. І, така кількість говорить про те, що зараз правоохоронці працюють над цим. Ну, частину з них, правда, закрили після перевірки.
Ну, дослідники кажуть, що війна стала можливістю такою собі вихлюпнути так агресію для тих людей, які схильні до прояву цієї агресії. Водночас автори моніторингу зазначають, що ситуація в зоні конфлікту на сході України дещо відрізняється, і особливо відрізняється в Криму. Про що саме йдеться?
Ну, якщо говорити про окуповану частину Донбасу, то автори дослідження кажуть про зменшення кількості зафіксованих випадків насильства на ґрунті, ксенофобії. Але причиною вони називають те, що значна кількість вразливих груп покинула цю територію. Прошу пряму мову.
Це релігійні групи, які зазнавали утиску з боку окупаційної адміністрації, протестантські групи особливо, греко-католицька церква, Київський патріархат. Це люди, які були налаштовані проти окупаційного режиму, вони покинули. Я знаю, що по наших підрахунках вже більше як половина єврейської громади з окупованої частини виїхала. І це, можливо, також є чинником, який опосередковано впливає на зменшення випадків ксенофобії на окупованій території, я маю на увазі Донбас.
Це точка зору Йосипа Зісельса, я його не представила спочатку. Що ж до Криму, то там ситуація, на думку дослідників, тільки погіршується. В окремий розділ доповіді винесено інформацію про зниклих кримських татар на території анексованого півострова. Там наводяться дані Комітету захисту прав кримсько-татарського народу, відповідно до яких від початку окупації безвісти зникли вже більше 20 осіб.
Ну, тут пересікається і національні, і політичні переслідування.
Так. І окрім того, дослідники говорять про кримінальне переслідування кримсько-татарських активістів. А за словами голови кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, протягом минулого року сильно зріс рівень мови ворожнечі і на побутовому рівні, і на рівні інституцій, особливо після початку енергетичної блокади. Об'єктами переслідувань стають люди, що відкрито займають проукраїнську позицію. Тобто йдеться не тільки про кримських татарів. Ось що вона сказала.
Складається ситуація, що людина не має можливості себе захистити. Наприклад, справа Олександра Костенка, вона чітко показує, що і співробітники ФСБ, і сама Поклонська, і суддя, які виносив рішення, окрім того, що вони взагалі діють незаконно, вони також всі відверто виказували своє ставлення і його постійно ображали, дискримінували саме через те, що він учасник Майдану і що він український активіст.
Про те, яким є рівень расової та національної нетерпимості чи ненависті в Україні, ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу або конкретні приклади, телефонуйте до нас. Наш телефон вже працює 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку Яна Салахова, експерт з протидії расизму і ксенофобії Міжнародної організації з міграції. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Яно, як ви оцінюєте рівень расової та національної ненависті в Україні? От є стереотип, що в усіх бідах українці схильні звинувачувати представників певних націй. От хто зараз найбільш вразлива група, на вашу думку, в Україні?
На сьогоднішній день. Мені здається, ситуація особливо не змінилась, тому що будь-яка людина, скажімо, вона схильна до в певній мірі до узагальнень, в якійсь мірі це є нормальним, але...
Алло? Алло, пані Яна? Чи є з вами зв'язок? Мабуть, обірвався зв'язок. Ми спробуємо ще раз зв'язатися з експертом. А поки нагадаю, телефон студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Ми сьогодні говоримо про рівень ксенофобії в Україні, наскільки вона є поширеним явищем, наскільки, якщо порівнювати з іншими країнами чи з Європою, відрізняються настрої, які панують в Україні. І маємо на зв'язку слухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку вам.
Микола Миколаєв, Львів. Ну, за останній рік я пережив більше 2000 спроб вбивства отрутами, ультразвуком, радіоактивними речовинами, зокрема і тимо, фосгеном і прітом. І зате мене вбиває за те, що я є українцем і є греко-католиком. І зі сторони це вчиняють соплемінники з Вісельця і віруючи в богообраність жидів.
Так, я прошу якраз в нашому ефірі не розпалювати ксенофобські настрої чи національну нетерпимість. І ми відновили зв'язок з експертом, з пані Яною Салаховою, експертом з протидії расизму і ксенофобії Міжнародної організації з міграції. Алло, ще раз доброго ранку вам.
Та ще раз доброго ранку. Перепрошую, якісь там були
технічні збої. Отже, ми говорили про те, що ситуація, власне, надто не змінюється, так, в Україні, якщо саме розглядати рівень расової чи національної терпимості, нетерпимості. А от на вашу думку, наскільки на такі, ну, власне, це йдеться про якісь моральні тенденції в суспільстві, як на це впливає рівень матеріальних благ та психологічних напруженість та економічна скрута, яка панує, от чи виливається воно от в такі форми?
Ну, це я можу сказати, що звичайно, наприклад, коли от говорили про те, що в 2007-2008 році був сплеск насилля на расовому підґрунті, дійсно серед дослідників, серед моніторів однією з версій того, що така ситуація сталася, була на той момент економічна криза 2008 року. Наразі, мені здається, так чи інакше, це може бути одним з мотивів, тому що багато людей, скажімо, іноді плутають, наприклад, поняття дискримінації соціальної справедливості, і оця поняття соціальної справедливості в чомусь воно були дослідження минулого року, якраз, які стосувалися ставлення українців до різних меншин, до різних груп. І думка одних з дослідників говорила про те, що в чомусь вони вважають, ну, якби вони не цікавляться життя меншини, вважають, що їм надто приділяють увагу їх захисту в той час, як там більшість громадян, скажімо, так, намагаються вижити в досить складних умовах. І в чомусь така от загальна думка, та вона має місце. Але, звичайно, якщо ми говоримо про ті прояви, які моніторять дослідники, які стосуються саме злочинів, то це вже радикальні прояви, і це дійсно більшість людей не здатні до такої девіантної поведінки, але в чомусь воно просто відображає, що якщо в суспільстві, так би мовити, вирують ці настрої, то у тих людей, які скоюють ці злочини, більше легітимізації, тобто вони вважають, що вони діють правомірно, вони в якійсь мірі цю соціальну справедливість, так би мовити, захищають.
А от якщо якщо порівнювати ситуацію в Україні і тим, що ми зараз спостерігаємо в Європі, зокрема те, що спостерігалося в ніч на Новий рік в Кельні, чи можна це от пов'язати саме з проявами там тепер таких ксенофобських настроїв?
Ну, тобто те, що відбулося в Кельні, ну, скажімо, і взагалі те, що відбувається в Європі, знову ж таки, як на це дивитися? Багато дослідників говорять про те, що там говоримо про мільйон мігрантів, це менше 1% населення Європи. Тобто, наскільки це дійсно там єдиний, звичайно, фактор стресу в тому, що це відбувається одночасно, і наскільки, скажімо, самі країни пристосовані до цього. Що стосується саме скандалу, який відбувся в Кельні, ну, в сенсі того, що досить часто мігрантів звинувачують у якихось злочинах.
Мабуть, так само, як зараз звинувачують в усіх злочинах в Криму кримських татар, от якщо про ситуацію в Криму ще зупинитися.
В цьому, в, цьому плані самий механізм нетерпимості, ну або от якщо ми візьмемо, Ольга Скрипник говорила про мову ворожнечі, ну ворожнеча це от якраз, як я кажу, ті настрої, які є в суспільстві. Якщо ми чуємо від багатьох людей просто на побутовому рівні, ось вони такі чи вони такі, ну скажімо, так чи інакше, людина попадає в певний простір, де вона щитує, ну хто ж у нас тут погані, хто в нас тут хороші, на такому дуже спрощеному
іде, рівні. Іде поділ, так, на свій, чужий, ворог.
Так, це, на жаль, ну скажімо, якщо людина досить критично мислить, вона намагається розібратися в ситуації. От в нас дуже багато зараз цих ініціатив, там Stop Fake, ще щось, які дійсно вчать людей. Чому? Вони вчать перевіряти інформацію, вчать аналізувати інформацію і виводити, власне, а що, для чого ця інформація поширювалася, яка була мета. Тобто такі ініціативи вчать чому, але, на жаль, ну скажімо, в нашій ситуації, там ситуація, коли дійсно йде два роки війни, коли люди втомилися від багатьох речей, і від інформаційної війни, і від в чомусь, в якомусь сенсі наша увага звужується, і нам, ну, іноді важко, нам, тобто нам краще спрощено сприймати світ. Дійсно, нехай він буде чорно-білим, і ми точно знаємо ці погані.
Отже, отже, перш за все, критично і зважено аналізувати інформацію, закликала Яна Салахова. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це експерт з протидії расизму і ксенофобії Міжнародної організації з міграції була на зв'язку з нашою ранковою студією, а ми маємо на зв'язку додзвонювачів радіослухачів. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Вибачте.
Так, слухаємо вас уважно. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Я з Києва, киянка, Людмила Михайлівна.
Так, слухаємо вас.
Справа в тому, що я хочу сказати, що український народ, мабуть, найбільш терпимий і толерантний. Так історія склалася, що на нашій, по нашій землі пройшлися тисячі різних народів. Ми всі помішані. І я навіть здивована, що зараз піднімаються ці питання на Україні. Доля мене із дитинства звела із національності різних країн і народів. До сих пір я, як медичний працівник, надаю допомогу всім підряд. Але мене дивує, знаєте, більше всього, що люди, які все життя прожили на Україні, або переселенці російськомовні, дозволяють собі речі, які ми просто дивуємо нас. Живете на цій землі і поплюжите її.
Тому так, дякуємо вам, Людмила Михайлівна. До речі, от ми запитали у наших користувачів соціальних мереж, яким є рівень расової та національної ненависті в Україні. Більшість схиляється до того, що рівень низький, є лише окремі прояви ксенофобії, а дописувач, який назвався Романом Ткачуком, каже, що ненависті немає, є, можливо, деяка нетолерантність. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні ми говорили про рівень ксенофобії та національної нетерпимості в Україні, яким він є і наскільки це загрозливо.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У Київському районному суді Сімферополя в середу 20 січня заочно обрали щодо народного депутата України Мустафи Джемілєва запобіжний захід взяття під варту. Про це ввечері в середу 20 січня повідомив адвокат Джеміль Темішев на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, так звані слідчі і прокурор окупаційної влади, обґрунтовуючи клопотання, говорили про те, що стосовно Мустафи Джемілєва порушено кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу Росії, а також про те, що він, цитата, переховується від слідства і суду, може чинити тиск на свідків. Суд задовольнив клопотання слідчого. Упродовж доби 20 січня проросійські бойовики на Донбасі 29 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше випадків порушення умов тиші за минулу добу зафіксовано в районі Донецького Литовища, йдеться в повідомленні. Натомість в угруповані ДНР звинувачують українських військових в обстрілі території Донецького
аеропорту ввечері 20 січня. Президент України Петро Порошенко у Давосі, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, провів зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. Чотиригодинні переговори зосередилися на питаннях безпеки, інформує сайт голови української держави. І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».